რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ, ახლა უფრო სწორად ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ახალი ამბებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს პარიზში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია ერაყის საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრები, ერაყის რეგიონის სხვა ქვეყნების და არაბული ლიგის სახელმწიფოს წევრები. კონფერენციის მონაწილეებმა უნდა შეიმუშაონ გეგმა, რომელმაც უნდა შეაჩეროს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრების მოქმედებები და ასევე დასახოს გზები, რომლითაც ქვეყნები ბაღდადს დაეხმარებიან ტერორიზმთან ბრძოლაში. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორე შოტლანდიელ ამომრჩევლს მოუწოდებს კარგად დაფიქრდნენ მომავალზე, როდესაც ისინი მიმდინარე კვირაში რეფერენდუმ შემიიღებენ მონაწილეობას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი. ეკლესიიდან გამოსვლისას, რომელიც შოტლანდიის რეზიდენციასთან ახლოს მდებარეობს, დედოფალმა გამოთქვა იმედი, რომ ხალხი ხმის მიცემისას მომავალზე დაფიქრდება. კენჭისყრის შედეგების მიუხედავად, ელიზაბეთ დედოფალი, რომლის დედაც შოტლანდიელი იყო, სავარაუდოდ დარჩება შოტლანდიის სახელმწიფოს ხელმძღვანელად. შვედეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ეგზიტპოლების მონაცემების მიხედვით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მარცხენა პარტია და გარემოს დამცველი პარტია. მონაცემების მიხედვით მარცხენა კოალიციამ დაგროვა ხმათა 45%. მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ხმათა 40%-ს უყრის თავს. შვედეთის პარლამენტში პირველად მოხდება პარტია ფემინისტური ინიციატივა, რომელმაც ხმათა 4% მოაგროვა. ნაციონალურმა პარტიამ შვედეთის დემოკრატები, რომელიც პარლამენტში 4 წელს წინ მოხდა, ახალი შედეგი აჩვენა და ამომრჩევლთა 10%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ვალერი ჰელეტეის განცხადებით ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დაიწყეს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდება. ამის თაობაზე უკრაინის სამხედრო უწყების ლიდერმა ისაუბრა 14 სექტემბერს პრესკონფერენციაზე და აღნიშნა, რომ შესაბამის შეთანხმებას ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან 4-5 სექტემბერს ულოსის ნატოს სამიტზე მიაღწია. გაერომა იყო საკუთარ თავზე კონტროლი ყველა სამშვიდობო ოპერაციაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ადრე ოპერაციებს აკონტროლებდა აფრიკის კავშირის ძალები. საერთაშორისო კონტინგენტი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსდა გასულ წელს ქვეყნის პრეზიდენტის ფრანსუა ბოზიზეს ჩამოგდების შემდეგ. თუმცა სამშვიდობის მყოფელთა განთავსებამ ვერ უზრუნველყო შეერაღებული კონფლიქტის თავიდანაცილება ისლამური დაჯგუფება სელეკასა და მეამბოხე ქრისტიანებს შორის, რომლის დროსაც რამდენიმე ათასი ადამიანი დაიღუპა. გაეროს დახმარებით ხელი მოეწერა შერიგების დოკუმენტს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მონმა კი მოუწოდა კონფლიქტის ყველა მხარეს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს კონფლიქტი და მხარი დაუჭიროს ქვეყნის სტაბილურობას. რაც ახება საქართველოს მეჭიკაიძეში ზედმეტ პატიოსნებას წესიერებას ხედავ, ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრობს. როგორც ივანიშვილი ამბობს, დღევანდელი პოლიცია მთლიანად ხალხის სამსახურშია. არ ვიცი, რას ერჩით ჭიკაიძეს, მე მომისმენია მისი გამონათქვამები, მეც მირჩევნია, რომ უკეთესი ორატორი ვიყო და მშვენივრად ვიცი, რომ აქამდე ბევრი მიკლია. შეიძლება ვთქვათ უკეთესი ქართული მცოდნო და საუბედუროდ ბევრ შეცდომას ვუშვებ, თუმცა რაღაც მოვახერხე პოლიტიკაში, მე იმით უნდა შევფასებულიყავი, რასაც ვაკეთებდი. ერთ-ერთმა მითხრა ჭიკაიძეს ხელში კნოპკიანი დანაეჭირა, რომელსაც ხსნიდა და კეტავდაო. კადრები უჩვენებია, შეიძლება არ არის ლამაზი, რომ შინაგან საქმეთა ministrs dana uchiravs khelshi da uketes iknebode chikaidze upro kargi oratori qopiliqo atskhadebs bidzina ivanishvili kuris paitrisatvis mitsemul intervyushi martveli gundi parlamentis vitsespikerobidan murman dumbadzis gaqvebis sakitkhset sapirebs mshjelobas amis shesakheb ganskhadeba gushin umravlesobis liderma david saganelidzem gaaketa parlamentis reglamentis tanakhmat parlamentshi aqeris deputatsias parlamentis vitsespikeris kvota gaachnia da dumbadze spikeratshi soret am kvotit aris tsardgenili jurnalistebis kitkhvaze sheizloba tu ara vitsespikeris postze murman dumbadze david saganelidze ამ განმარტა რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა გამართება აჭარის დეპუტაციასთან, ვისაც აქვს ვიცესპიკერის წარდგენის უფლებამოსილება, თუმცა დავით საგანელიძემ ისიც აღნიშნა, რომ ამ თემაზე გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის. და ბოლოს პარლამენტი მთავრობის ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრული მოცულობით ამოქმედების 2 წლით გადავადებას ითვალისწინებს. დღეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელებს, რომლის მიხედვითაც ნაფიც მსაჯულთა დროებითი განსჯადოების ვადა, რომელიც 2014 წლის 1 ოქტომბრისათვის იწურება, 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე გადაიწევს. პროექტის ავტორი იუსტიციის სამინისტროა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობს გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
თუ თქვენ გაქვთ სინთეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. სილკტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
Tuk surt reklama Ašvitsa da 4-se. Dareget 2-31-25-25.
9 საათი და 5 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას, დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების გრძელდება და ახლა მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს მას.
დღეს 9 საათზე საქართველოში ახალი 2014-2015 სასწავლო წელი დაიწყო და ამასთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი. პოლიტიკოსები სხვადასხვა სკოლებში მიდიან და სკოლის მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავენ. სათითაოდ აღარ ჩამოყვება, უბრალოდ გეტყვით, რომ 10 საათზე ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართება, რომელსაც თბილისის მერი დავით ნარმანია დაესწრება, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მივა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და იქ არსებულ სიახლეებს გაეცნობა. დღეს 10 საათზე ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მაია ფანჯიკიძეს შეხვდება, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. რეპორტიორის პრესკლუბში რეზონანსის თავარი რედაქტორი გამართავს ვაშა ტუღუში პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის მითითებული. პრაიმტაიმის პრესკლუბში 11 საათზე ქართული ოცნების ყოფილი წევრი მურმან დუმბაძე გამართავს პრესკონფერენციას. პირველ პრესკლუბში პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ვანო მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციას. თემაზე მარგველაშვილის და ღარიბაშვილის ურთიერთობა, პრეზიდენტის უფლებები, კაეროში ჩაშლილი ვიზიტი, ასეთი არის მისი პრესკონფერენციის თემა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი პროექტის პრეზენტაციას გამართავს დღეს. თემაზე სამართალდამცავი სისტემის ინსტიტუციური რეფორმა საქართველოში. 12 საათზე რეპორტერის პრესკლუბში საყდრისის მცველი ჟურნალისტი ნინო მიქიაშვილი საყდრისში კარვების აქციასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს გამართავს და ბოლოს პირველ საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება თბილისში პარლამენტის ბიუროს სხდომათა დარბაზში.
დიდი მადლობა ნინო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ ახალი გადაცემა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ერთ-ერთი ის გახლავთ, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად ლაგოდეხის რაიონის რამდენიმე სოფელში სახლები, სარდაფები და ეზოები დაიტბორა და პრობლემა შეექმნა მოსახლეობას და არის საფრთხე იმისი, რომ ეს პრობლემები კიდევ უფრო გაფართოვდეს და გაგრძელდეს. ასევე მოვისმენთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ქუთაისის წყალტუბოს გზაზე ასწლოვანი ხეები გაუჩეხავთ. ჩვენს დარჩენილ პროგრამის დარჩენილ ნაწილში გვექნება ინფორმაცია ეკონომიკის შესახებ. ასევე მოვისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთის შემდეგ. მოვისმენთ სპორტის სიახლეებს, ახალ ამბებს, ამინდის პროგნოზს. გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე ინტერნეტ სიახლეებს დავით გონზაჩიხლაძისგან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ მიუბრუნდები თემას, რომელთაც დავიწყეთ დღეს პროგრამა. ეს არის ჯაშობისთვის გასამართლებული პირების საქმეები, რომლებსაც დღემდე გრიფი საიდუმლო ადევს. ამ პირებს მოხსნილი აქვთ ნასამართლობა, თუმცა დღემდე მათი საქმეები საიდუმლო რჩება, ასე ვთქვათ, ამ გრიფით. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ავალიანი იქნება ჩვენი სტუმარი გაცემის ბოლოს და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ. ეს ცენტრი მოითხოვს ამ გრიფის საიდუმლოს მოხსნას და ხელახალ გამოძიებას საქმეებისა. გასათი და 9 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ძლიერი წვიმის შედეგად ლაგოდეხის რაიონის სოფლებში შრომასა და ნინიგორში საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და ეზოები დაიტბორა. ადიდებულია მდინარე ლაგოდეხის ხევი და არსებობს საფრთხე, რომ მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდეს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის ინფორმაცია მოვისმინოთ ლაგოდეხიდან.
ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილი ღვარცოფის სოფელ შრომასა და ნინიგორში მოსახლეობის ნაწილ საცხოვრებელ სახლებში შეუვარდა. შრომაში კავკასიონის ქუჩაზე დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში მთიდან წამოსული ნიაღვარი პირდაპირ საავტომობილო გზაზე მოედინებოდა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა გზის საფარი, მთიდან წამოსული წყალი მოედინებოდა ლაგოდეხში წერეთლის ქუჩაზეც. სანიაღვრე არხებმა წყლის დიდი რაოდენობა ვერცხ გაატარა, რის გამოც რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული დაეტბორა.
Ძალიან
ხეში ამაღებული. Რა მოდიოდა პედაპირ? ზოგიერთი ოჯახში ეზოებში შეჯა. ამაზე ყოველთვის ახლებს ხოლაწელი, მაგრამ აბა არაკეთებს არავინ. ორთვის აი ამ არხში მოდის იმ ხელა წყალი, ჯერ ხიზის გზიდან, მერე გორიდან ჩამონადენი წყალი და ქმნის ყოველთვის ამ
ადგილობრივების განცხადებით იმის გამო, რომ სანიაღვრე არხები მოუწესრიგებელია ძლიერი წვიმის დროს მოსახლეობა მუდმივად, განსაკუთრებით კი გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ზარალდება. როგორც სოფელ შომაში გამგებლის წარმომადგენელმა ვასილ მიროტაძემ განაცხადა, რამდენიმე ოჯახი დაზარალდა, კერძოდ კი მათ დაეხოცათ შინაური ფრინველი.
მიახლოებით ერთი ალბათ 10 ოჯახამდე დაიტბორა табла падлеви на инспирует картонет хорош შესაძლებლობაა ну ის ძალიან მნიშვნელოვანად არა როგორც ადრე იყო მაგალითად მალევე შეთხოვდა თემა თორედი თხოვებული ყოველთვის ის
ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა, რომელიც სოფლის არხებს წმენს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, უხვი ნალექის გამო ადიდებულია მდინარე ლაგოდეხის ხევიც და არსებობს მდინარის დასახლებულ პუნქტებში გადმოსვლის საშიშროება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის გიორგი ბოკერიას თქმით, მდინარის ნაპირსამაგრის მოწესრიგება სპეციალური ტექნიკით უკვე მიმდინარეობს.
პრინციპში ამ ეტაპზე შრომაში ლოკალიზებულია პრობლემა. მიმდინარეობს სამუშაოები ნინიგორში, ეს არის ცენტრალური მაგისტრალი, იქაც ჩვენი ძალებით შევძლებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. ლაგოდეხის ხევი არის თვითონ ადიდებული და აქაც ტექნიკა მობილიზებული და ხდება კალაპოტის დაღმავება, რათა არ მოხდეს გადმოხეთქვა მდინარის და არ გაარღვიოს ეს კალაპოტი. ჩვენს მიერ შეიქმნება კომისია და ზარალი დაცული იქნება.
სანიაღვრე არხები, რომ მოუწესრიგებელია ამის შესახებ, არა მარტო ლაგოდეხის მოსახლეობა საუბრობს. ბოლოს ადიდებულმა მდინარე ლაგოდეხის ხეობა მოსახლეობა 2011 წელს დააზარალა. მაშინ ზარალმა თანხებში 3 მილიონს გადააჭარბა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:12 წუთია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განაცემას ვაგრძელებთ ახლა. ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მთავრობა ცდილობს საბანკო საიდუმლო საგადასახადო ორგანოსთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს. ამ ცვლილებას საგადასახადო კოდექსში შესატანცვლებათა პაკეტი გვთავაზობს, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ 2-ოდე დღის წინ პარლამენტში წარადგინა. ცვლილებების მიხედვით გადასახადების ადმინისტრირების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად და ასევე უცხო სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე საგადასახადო ორგანოს სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ბანკიდან პირის კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება ეძლევა. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით ეს ცვლილება საერთაშორისო პრაქტიკას მისდევს და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებაა. იმ კომპანიებს, რომლებიც სტატისტიკური ინფორმაციის წარდგენაზე უარს იტყვიან, სანქციები დაეკისრებათ. უახლოეს მომავალში ბიზნესისათვის სტატისტიკური მონაცემების წარდგენა სავალდებულო გახდება. საკანონმდებლო ცვლილებებზე მთავრობა უკვე მუშაობს და კანონთა პაკეტის ცვლილების ინიციირებით პარლამენტს ოქტომბერ-ნოემბერში მიმართავს. კანონი, რომელიც ბიზნეს სუბიექტებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური მონაცემების წარდგენას დაავალდებულებს, სავარაუდოდ 2015 წლიდან ამოქმედდება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, თბილისის წინამთავრობისა და ლიბერტი ბანკის გარიგებით თბილისის ბიუჯეტმა 10 მილიონ ლარზე მეტი დაკარგა. როგორც ნარმანიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მერიის ახალმა ხელმძღვანელობამ შეისწავლა მერიასა და ლიბერტი ბანკ შორის 2010 წლის 26 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულება საბანკო მომსახურეობის შესახებ და მისი ინფორმაციით აღნიშნული ბანკი მომსახურეობის გასაწევად მერიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე შეიჩა. როგორც იგი განმარტავს, ხელშეკრულების მიხედვით ბანკი მერიის ანგარიშებზე არსებული მიმდინარე ნაშთებს სარგებელს არ იცხავდა წლიური 16.5 5% ლარში არსებულ თანხებზე და 11% ამერიკულ დოლარში არსებულ თანხებზე და 8% ევროში არსებულ თანხებზე. თუმცა 2013 წელს მხარეებს შორის გაფორმდა ახალი შეთანხმება და ეს პროცენტები სრულად გაუგებრად შეცვლილა. ეს არის დავით ნარმანიას აზრი და მოსაზრება ამ საკითხთან მიმართებით.
დიდი მადლობა ნინო. რამ ერთი კითხვა მექნება? არა, დრო აღარ გრჩება კითხვა პასუხისთვის. თუ დაგვრჩა მე კითხავ. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ის სულ ცოტა ხანში დაგუბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა 9:15 წუთი სრულდება და ჩვენ განვაგრძობთ დილის გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს პარიზში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია ერაყის საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრები, ერაყის რეგიონის სხვა ქვეყნების და არაბული ლიგის სახელმწიფოს წევრები. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორე შოტლანდიელ ამომრჩევალს მოუწოდებს კარგად დაფიქრდნენ მომავალზე, როდესაც ისინი მიმდინარე კვირაში რეფერენდუმში მიიღებენ მონაწილეობას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი. შვედეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ეგზიტ პოლების მონაცემებით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მარცხენა პარტია და გარემოს დამცველი პარტია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ვალერი ჰელეტეის განცხადებით, ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დაიწყეს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდება. გაერო მაიღო საკუთარ თავზე კონტროლი ყველა სამშვიდობო ოპერაციაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. რაც შეეხება საქართველოს, 2014-2015 სასწავლო წელი დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განაცხადეს, წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას 50,000-მდე პირველ კლასელი დაიწყებს. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი სტუმრობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. პარლამენტი მთავრობის ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრული მოცულობით ამოქმედების 2 წლით გადავადებას ითვალისწინებს. მართველი გუნდი პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან მურმან დუმბაძის გაწვევის საკითხზე წაპირებს იმ შეჯელოს. ამის შესახებ განცხადება გუშინ უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ გააკეთა და ბოლოს გამოქვეყნდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ გაზეთ კვირის პალიტრაში, სადაც ის ამბობს, ასეც იტყვის, მე ჩიკაიძეში ზედმეტ პატიოსნებას წესიერებას ვხედავ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგოცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17 წუთია. განვაგრძობ დილის გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად. ნინო, ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რეგიონული ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. 2013 და 2014 წლების ბიუჯეტების შესრულების განხილვის დროს, როგორც წესი, ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დროული და დიდი მასშტაბით განხორციელება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს შორის, რომლებიც რეგიონებში ხორციელდება, აღსანიშნავია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროგრამების ფონდი, რომელთა დაფინანსებაც ადგილობრივ თვითმართველობებთან აქტიური თანამშრომლობით ხდება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა შეისწავლა ამ პროგრამების პრიორიტეტების შესაბამისობა არსებულ საჭიროებებთან და ის ეფექტი, რომელსაც მსგავსი პროექტები ეკონომიკაზე ახდენენ. კვლევის დროს გამოიკვეთა, რომ 2013 და 2014 წლის პროგრამებში პრიორიტეტების პროცენტული განაწილება საკმაოდ ისეთი ერთგვაროვანი და მსგავსი იყო. 2014 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მთლიანი ფინანსური რესურსის 28% ხვდა წილად, რაც თანხობრივად 13.2 მილიონი ლარის ტოლია. გზის რეაბილიტაციას ამ თანხის 24% უჭირავს, წყლის მომარაგებას 18. ერთადერთი 2013 წლისგან განსხვავებით წელს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების დანახარჯები და შესაბამისად მთლიან პრიორიტეტებში მას 5% უჭირავს. 2014 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პრიორიტეტებში როგორც პროექტების რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე დაფინანსების კუთხით ლიდერობს გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები. მთლიანად პროექტების რაოდენობაში მას 45%, ხოლო დაფინანსებაში კი 53% უკავია, რაც თანხობრივად 73 მილიონ ლარს აღემატება. შემდგომ ადგილზე წყალკანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებია, რასაც საერთო პროექტების რაოდენობის 27% უჭირავს და ფინანსური რესურსის 21% იხარჯება მასზე. დაფინანსების კუთხით მესამე ადგილას სახლების რეაბილიტაცია არის 9%, ხოლო პროექტების რაოდენობით კი სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც ასევე მისი წილის 9%-ია. ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტები პრინციპში თანხვედრაშია ქვეყნის მასშტაბით არსებულ საჭიროებებთან, თუმცა მყისიერ გავლენას მათზე ცხადია ვერ ახდენს. მთავარი საერთო პრობლემა, რომელიც ყველა რეგიონს მეტნაკლების სხვაობით აერთიანებს, ეს არის დასაქმების პრობლემა. და ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც ასევე ყველა რეგიონში გამოიკვეთა, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა და წყალი. თუმცა მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში წყლის პრობლემას უფრო მკვეთრად გამოყოფენ, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. 2014 წლის ეკონომიკური მაჩვენებლების გადახედვა ხატყობს, რომ ამ ორი ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში გადარიცხული თანხები რეგიონის ეკონომიკაზე, ბიზნესის აქტივობაზე და ბიზნესში დასაქმებაზე პირდაპირ ზეგავლენას ესე ვერ ახდენს. თუმცა ცხადია, ირიბიზე გავლენა არსებობს, რადგან განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შემდეგ რეგიონში შექმნილი ინფრასტრუქტურა შემდგომში ბიზნესის წახალისებისა და მოზიდვის წინაპირობაა. რეგიონების ეკონომიკაზე პირდაპირ ზეგავლენის არარსებობა დიდი ალბათობით განპირობებულია იმით, რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შემსრულებლები, როგორც წესი, ადგილობრივი კომპანიები არ არიან. ამიტომ ეს პროექტები შესაძლოა ციფრობრივად ვერ უზრუნველყოფენ რეგიონულ ეკონომიკურ ზრდას, თუმცა მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე უდაოდ აისახება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ინფრასტრუქტურული ხარჯების წილი საბიუჯეტო ასიგნებებში 14-დან 11%-მდე შემცირდა და სწორედ ეს ტენდენცია ნაწილობრივ განაპირობებდა 2013 წლის შენელებულ ეკონომიკურ ზრდას და უახლოეს პერიოდში ამ მიმართულებით ზრდის გარეშე ეს ტენდენცია შესაძლოა წელსაც განმეორდეს, რადგანაც მოგეხსენებათ, შარშან ვერ მოხერხდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ასე ვთქვათ, თანხების ათვისება, რამაც ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახლდათ, რომ ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ დაბალი იყო, რადგან სახელმწიფო არ ახდენდა, ასე ვთქვათ, ინვესტირებას ინფრასტრუქტურაში და ამავდროულად ბიზნესიც, ასე ვთქვათ, გაჩერებული იყო და თავს იკავებდა ფულის ჩადებისგან ქვეყნის ეკონომიკაში.
არ ახდენდა. ახსნილი არის ეს თუ არა მიზეზი, რატომ იყო ასე?
იცრამ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ამის თაობაზე. თავიდან იყო მთავრობის განცხადება, მე ვფიქრობ არასწორი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, რომ ინფრასტრუქტურაში თანხები კერძო სექტორმა უნდა ჩადოს, რაც იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში მართლა შენელებულია ეკონომიკური აქტივობა, ბიზნესი არ, ასე ვთქვათ, არ აქტიურობს იმისთვის, რომ ფული ჩადოს ეკონომიკაში, ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, ესეთი შეფერხებები ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში, მე ვფიქრობ, არასწორი იყო. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისაც, რომ ეკონომიკური ზრდა გასულ წლებში შემცირებული გახლდათ.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას მუსიკა ახლა ჩვენს ეთერში.
Play the phone, no. Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. And I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. Just like, yeah.
განვაგრძობთ გადაცემა 9:25 წუთია, განვაგრძობთ ამბით რეგიონიდან კიდევ ერთი ამბით ქუთაისი წყალტუბოს გზაზე ასწლოვანი ხეები გაუჩეხავთ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
ქუთაისი წყალტუბოს დამაკავშირებელი გზა იმერეთში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და ინფრასტრუქტურულად მოწესრიგებულ მაგისტრალად ითვლებოდა. მძღოლების, მგზავრებისა და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის მთავარი სილამაზე ასლოვანი ფიჭები იყო, რომელიც ბოლო პერიოდში უმოწყალოდ გაიჩეხა. მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ფიჭვნარის გაჩეხვა კერძო სასაფლაოს გაფართოებას უკავშირდება და თუ კი ამ ქმედებას არ შეაჩერებენ, შესაძლოა ისინი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დადგნენ.
დაიწყეს გაჩეხვა ახალ შენების ამხელად ნაზარდი ფიჭვნარების და შეგიძლია თქვენ ეს დააფიქსიროთ კიდეც?
დავაკავებივარ ნაზნარი მიხდება, ნაზნარი საერთოდ ბიტო დავესახლი ახადე 98 წელს ახლა მომრავდნენ მუქთახორა ხალხი
100 წლიანი და 200 წლიანი ნაძვებია შვილო ახანა გაშენებული და ეს მოძგენ და აჭრეს.
იმერეთის ბუნებრივი რესურსების სააგენტოში განმარტავე, რომ ქუთაისი წყალტუბოს შორის არსებული ტყე არ წარმოადგენს სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებულ ტყის მასივს და როგორც იმერეთის სატყეო სამსახურის უფროსი ვახტანგ დარახველიძე ამბობს, ტერიტორიას კერძო მფლობელი ჰყავს.
აღნიშნული ფართობი არ მიეკუთვნება სახელმწიფო ტყის ფონდს. იმ შემთხვევაში თუ გეიქნებოდა, გატარდებოდა შესაბამისი ღონისძიებები, საჯარიმო სანქციები.
ფიჭვნარის გაჩეხვას უარყოფს ტერიტორიის მფლობელი კერძო სასაფლაოს დირექტორი ვასილ ჯუმბურიძე, რომელმაც სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, რომ ტერიტორიას მხოლოდ ეკალბარდებისა და გამხმარი ტოტებისგან ასუფთავებენ. მიუხედავად კერძო საკუთრებისა, ადგილობრივი მოსახლეობა ასლოვანი ფიჭვნარის გადარჩენას ადგილობრივ და ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამის სამსახურებს თხოვენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
დილის გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დავით გონზაჩიხლაძეს უთმობ ახლა მიკროფონს. ინტერნეტის სიახლეები დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის. გასულკვირას ბოდიში, გასულკვირას ერთ საინტერესო ამბავი ხდებოდა ინტერნეტში, შეიძლება ვერ თქვენგანი შეესწრო კიდეც, მაგრამ ჩვენ თრო ქონდა Apple-ის პრეზენტაცია და გამომდინარე რომ ამაზე გვესაუბრა. 10 სექტემბერს იყო ინტერნეტი, ესე ვთქვათ, ინტერნეტ slowdown day და ამ შაბათკვირასაც და მთლიანად ამ თხის შემდეგ ახლა ახსნილი არის თან.
სოლდაუნ შენელება.
ხო, მოგეთ, ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია FCC-ის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომ ინტერნეტი სწრაფ და ნელხაზებად გაიყოს და იმაზე თუ როგორი რეაქცია აქვს ამის შესახებ თვითონ ინტერნეტს. 10 სექტემბერს ასე ვთქვათ, ესეთი ონლაინ აქცია გამართა, ეს კიბერ აქცია. მოგეთ, რომ ვთქვათ, Battle for Internet რეგისტრირდებოდით ერთ-ერთ საიტზე, ამ საიტზე და ასე ვთქვათ, ვაყენებდით ან ავატარებს, ან შეარებდით ფოტოებს, ან რა ვიცი, სხვა რაღაც მოთხოვნას ვასრულებ, ჩვენ საიტზე დებდით ლოუდინგის ეს რგვალ წრეს, ლოუდინგის წრეს, რომ რაღაც იტვირთება და არ ჩაიტვირთება არასდროს ალბათ. როგორც ინტერნეტის მოხმარება შეფასეს, მოკლედ სიკვდილის ბორბალს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტის სიკვდილის ბორბალს. ამჯერად ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ყველაფერს 10 სექტემბრის შემდეგ. მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, მილიონობით ადამიანმა მიიღო, ვისაც ადარდებს ინტერნეტის მომავალი, ასე ვთქვათ. სხვა შეთ ბევრი ქართველი ვერ ნახე, რომაც ძალიან გამოკვირა, იმიტომ რომ რა ვიცი, საქართველოს არიან აქტივისტები, მართალია ჯერ ჩვენ არ გვეხება, თუმცა შეიძლება ოდეს მე შეგვეხოს. საინტერესო გამოხმარება, რომელიც წავკითხე იყო ვერსზე, ერთი ძალიან კარგი ბლოგი ამ თემით დაინტერესებულ ადამიანებს მოეწონებათ, Tumblr-ის ფლოქს ერთხა ესეთქი, ასე ხახდება Tumblr-ში და როგორ უკავშირდება ეს ინტერნეტის ნეიტრალურობასთან, ქსელის ნეიტრალურობასთან ბრძოლას. ადი რობერტსონის ან კარგი ბლოგი იყო, საუბარი იყო იმაზე, თუ რამდენად ხდება სიკვდილი, ასე ვთქვათ, ეს ამ სიკვდილის წრის ესთეტიკა რამდენად შემოდის, მოკლედ, და როგორი გავლენა აქვს საერთოდ ასეთ ბრძოლას, ასეთი მეთოდებით ბრძოლას საერთოდ პროცესზე. საინტერესო ბლოგი იყო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ერთი ტექნოლოგიური სიახლის შესახებ მინდა გითხრათ, სამცხეროდ გიორგი არ არის ქომო, იმიტომ რომ მას გაუხარდებოდა ძალიან.
სადაც არის ქომო გაუხარდება.
სადაც არის მეტი აუსმენს და გაუხარდება. მოკლედ SD კარტის განვითარება დაიწყო 2012 წლის თებერვლიდან, როგორც 128 გიგაბაიტიანი SD გამოუშვა პირველ ცენტრისკმა. როგორც აღმოჩნდა გუშინ წინ უბრალოდ შაბათს გამოვიდა უკვე 512 გიგაბაიტიანი SD კარდი, ანუ პატარა ფლეშ კარდი, რომელიც თავის დროზე მე როცა მქონდა არიტავდა ხოლმე 2 მეგაბაიტს. თუმცა ნუ ახლა ძალიან განვითარდა, რაც თქმა უნდა ხელს უწყობს ისევ ფოტოების მოყვარულის და ამ ტექნოლოგიის განვითარებას, იმიტომ რაც უფრო დიდი გვაქვს მემორი, მით უფრო მეტი ხარისხი შეგვიძლია გადავიღოთ გამოსახულებაში.
კარგია, კარგი მეხსიერება. დიდი მადლობა. დავით გონზაჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში და მოვისმინოთ ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილისგან.
დღეს პარიზში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია ერაყის საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაერო უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრები, ერაყის რეგიონის სხვა ქვეყნებისა და არაბული ლიგის სახელმწიფოს წევრები. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორე შოტლანდიელ ამომრჩევლს მოუწოდებს კარგად დაფიქრდნენ მომავალზე, როდესაც ისინი მიმდინარე კვირაში რეფერენდუმში მიიღებენ მონაწილეობას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი. შვედეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ეგზიტ პოლების მონაცემებით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ვალერი ჰელეტეის განცხადებით, ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დაიწყეს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდება. ამის თაობაზე უკრაინის სამხედრო უწყების ლიდერმა ისაუბრა 14 სექტემბერს პრესკონფერენციაზე და აღნიშნა, რომ შესაბამის შეთანხმებას ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან 4-5 სექტემბერს უელსის ნატოს სამიზე მიაღწია. გაერო მაიღო საკუთარ თავზე კონტროლი ყველა სამშვიდობო ოპერაციაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ადრე ოპერაციებს აკონტროლებდა აფრიკის კავშირის ძალები. საერთაშორისო კონტინგენტი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსდა გასულ წელს ქვეყნის პრეზიდენტის ჩამოგდების შემდეგ. 2014-2015 სასწავლო წელი დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განაცხადეს. წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას 50,000-მდე პირველ კლასელი დაიწყებს. 15 სექტემბრიდან სწავლა დაიწყება ორ ახალ სკოლაში, სოფელ მუხრანსა და სოფელ აბანოში. წლის ბოლომდე კიდევ 6 ახალი სკოლის გახსნა და 8 სკოლის მშენებლობის დაწყება იგეგმება. ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა 1500-ზე მეტი სკოლა, საპილოტო სკოლაში კი სამედიცინო კაბინეტები გაიხსნა. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი სტუმრობს და ბოლოს გეტყვით, რომ მართველი გუნდი პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან მურმან დუმბაძის გაწევის საკითხს ეს აპირებს იმ შელოს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგოცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 23 წუთი ახლა საქართველოში. გადაცემას განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 31. სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც. ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავშიც.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გისმენ.
დილამშვიდობის. ესპანეთში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში. ფინალში გადახალისებული შემადგენლობით მოთამაშე ამერიკელებმა სერბეთის ნაკრები პირწმინდად დაჩაგრეს და 27-ქულიანი უპირატესობით 129-92 დაამარცხეს. თამაშის დასაწყისში სერბები 15-7 იგებდნენ, მაგრამ პირველ თავზე მეოთხედში დააყენეს თავის ადგილზე ყველაფერი ამერიკელებმა. ბოლოს პირველი პერიოდის ბოლოს უკვე 21-35 ჩამორჩნენ სერბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატში ჩემპიონი უკვე მეხუთედ გახდა ჩემპიონატის უძვირფასესი მოთამაშის ტიტული კი კაირი ირვინგს და ტიტული გადაეცა რომელმაც ფინალში 26 ქულა ჩააგდო ირვინგი რა თქმა უნდა ტურნირის სიმბოლურ ხუთეულშიც მოხვდა თანაგუნდელ კენეთ ფარიდთან ერთად ასევე ხუთეულში არიან სერბი მილოშ ტეოდოსიჩი ფრანგი ნიკოლა ბატუმი და ესპანელი პაუ გასოლი ფინალამდე ერთი დღით ადრე კი გაიმართა მესამე ადგილისთვის შეხვედრა რომელშიც საფრანგეთმა ლიტვა დაამარცხა 95-93 რაც შეეხება ქართულ სპორტს მასულ უქმეებზე შვიდკაცა რაგბიში მანჩესტერმა ევროპის გრანპრის მესამე ეტაპს უმასპინძლა და საქართველოს ნაკრები 12 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილზე გავიდა ბორჯალოსნებმა ტურნირზე შესუსტებული შემადგენლობით ითამაშეს გუნდს ვერ დაეხმარნენ საფრანგეთის ჩემპიონატში მოთამაშე ლეგიონერები და ის მორაგბეები რომლებიც ევროპის საკლუბო ტურნირებზე გამოდიან მანჩესტერის ეტაპი საქართველოს ნაკრებმა იტალიასთან შეხვედრით გახსნა რომელშიც 27 მოიგო შემდეგ კი ესპანეთთან 17-24 დამარცხდა ხოლო შოტლანდიასთან 0-45 და მეც ადგილისთვის ბრძოლაში გადაერთო, მაგრამ იქაც ჯერ რუმინეთთან წააგო 10-17, ბოლოს კი ისევ იტალიას შეხვდა და აპენილებმა რევანში აიღეს 17-14. ჩემპიონი ინგლისის ნაკრები გახდა, მასპინძლებმა ფინალში ფრანგებს აჯობეს 28-21. შეგახსენებთ ევროპის გრანპრის პირველი და მეორე ეტაპები ქართულმა მორაგბეებმა უკეთ ჩაატარეს, ლიონში 6 ადგილი დაიკავეს, ხოლო მოსკოვში 4. მიმდინარე წლის ბოლო 4 ეტაპი მომავალ შაბათკვირას ბუქარესტში გამართება. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი 12-14 სექტემბერს ტაშკენტში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ერთი მედალის აღებაც ვერ შეძლეს. 2014 წლის უმთავრეს შეჯიბრებაში სულ 8 ქართველი ჩაერთო და მათგან საუკეთესო შედეგი ზურაბ დათუნაშვილმა აჩვენა, რომელმაც მეხუთე ადგილი დაიკავა. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს პირველობა უმედლო ზედიზედ მეორედ დაასრულა, ბოლოს პოდიუმზე 3 წლის წინ მანუ ჩარცხადაი ავიდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება 7:00-ზე და განმოგძოთ მას აფიშით მარიამ ცინდელიანი მოგვაწვდის ინფორმაციას სხვადასხვა ღონისძიების შესახებ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ია არსენიშვილის გამოფენას მარად უკვდავი სიყვარული. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ზეთისა და ბატიკის ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები. მიუხედავად სრულიად განსხვავებული ტექნოლოგიისა, იგრძნობა ის ერთიანობა, რომელიც ასახავს მხატვრის დამოკიდებულებას სამყაროსა და მარადიული სიყვარულის თემის მიმართ. სადგური, ასე ქვია თეო კოხოძის მიერ შექმნილ გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში ნახავთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ, სადაც ახალი ფილმი გადის რობერტ როდრიგესის და ფრენკ მილერის მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი ცოდვების ქალაქი 2. ბნელ ქუჩებში დუაიტი აპირებს შური იძიოს ქალზე, რომელმაც უღალატა მისი სახელია ევა ლორდი, ამ დროს კი ნენსი ცდილობს შეეგოს დეტექტივი ჰორტიგანის სიკვდილს.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ აფიშა დღევანდელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემა გრძელდება 9:18 ახლა და როგორც დაგპირდით გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და ვაგრძელებთ გადაცემას თემით რომელიც დავიწყეთ ეს არის საქმეები პირების მიმართ საქმეები ჯაშუშობის ბრალდებით პირები რომლებსაც წინა ხელისუფლების დროს ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს გასამართლებული იყვნენ შემდეგ მოეხსნათ ეს ნასამართლობან მათი ნაწილი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა ნაწილი საპროცესო შეთანხმებით თუმცა გრიფი საიდუმლო არ მოხსნია მათ საქმეებს და მოთხოვნა კი დღეს უკვე მათი სახელით ადამიანის უფლებათა ცენტრი ითხოვს ამ გრიფის მოხსნა და საქმეების ხელახალ გამოძიებას თამარ ავალიანს მივესალმები პირველ რიგში დილამშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა გითხოთ პირველ ყოვლისა რით რით გაერთიანდა ეს საქმეები? ჯაშუშობა თვითონ ესე ვთქვათ თემა აერთიანებს, მაგრამ მაინც თავად რომ განმარტოთ, რატომ გაერთიანეთ ეს საქმეები?
კი, ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, მოგახსენებთ, რომ ზოგადად პოლიტპატიმართა საქმეებთან დაკავშირებით და ის პოლიტიკური სადროცე დადგენილება იქნებოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ თავის დროს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყო ძალიან აქტიურად ჩართული, ჩვენ მონაწილეობას მივიღებით კონკრეტული საქმეების შესწავლაში და მათ შორის ერთ-ერთი საქმე, რა თქმა უნდა, იყო ბატონი ვახტანგ მაისაიას საქმე, გახმაურებული ეს ფოტორეპორტიორების საქმე. ჩვენ მე შემდეგ უკვე მოგვიანებით სტატუსი არ აქვს არც ფოტორეპორტიორებს და არც 2006 წელს არის დაპატიმრებული ბატონი სიმონ კილაძე, კანცელარიის თანამშრომელი იყო, მას არ აქვს სტატუსი, მაგრამ მის საქმეშიც არის გარკვეული კითხვის ნიშნები და იკვეთება პოლიტიკური დევნის ნიშანი. ამიტომ ეს თემა ჩვენი ორგანიზაციისათვის არ არის უცხო და ჩვენ მუშაობდით ამ თემებთან დაკავშირებით და საკმაოდ დეტალურად გვაქვს შესწავლილი მაგალითად ბატონ ვახტანგის მაისაიას საქმე და ფოტორეპორტიორების საქმე. ბატონ ვახტანგს ვიცავ, მე ვარ მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი და ერთ-ერთი საქმე, რაშიც მე წარმოადგენ მის ინტერესებს, ეს არის საიდუმლო გრიფის მოხსნა, მის და კიდევ სხვა პოლიტპატიმრების ინტერესებს ბატონი ვახტანგი, და ეს არის ყველა ეს მათგანი სიმონ კილაძეც, ფოტორეპორტიორების და ვახტანგ მაისაიაც ჯაშუშობის ბრალდებით იყვნენ თავის დროს გასამართლებულნი და ნამდვილად იკვეთებოდა მათ საქმეებში პოლიტიკური ნიშანი, ამიტომ გაერთიანდნენ ეს საქმეები, ყველა მათგანს ადევს საიდუმლო გრიფი. ზოგადად ბატონ ვახტანგ მაისაიას საქმე არის ჩვეულებრივი საიდუმლოებად მიჩნეული, რომ საიდუმლოების რამდენიმე კატეგორია და ხუთწლიანი ვადა აქვს ამას და ბატონ ვახტანგ მაისაიას საქმეზე ეს ხუთი წელი გავიდა და უკვე გრიფი უნდა აეხსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კერძო კონდაზვერის დეპარტამენტის მიერ იქნა თავის დროზე დადებული გრიფი. მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დაპატიმრებული და სტატუსიც აქვთ პოლიტპატიმრის პარლამენტის დადგენილებით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ერთ სამართლებრივ სივრცეში არსებობდეს ერთი მხრივ დადგენილება პოლიტპატიმარის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენები და მათ განაჩენებს, ხდომის ოქმებს და სისხლის სამართლის საქმეთა მასალებს დაედოს გრიფი. იმიტომ რომ პოლიტპატიმრებს სჭირდებათ რეაბილიტაცია, სამართლიანობის აღდგენა. ანუ მხოლოდ ჩვენ მიგვაჩნდა და ყოველთვის ვამბობდით, რომ მხოლოდ მათი საჯელახსვლების დაწესებულებიდან განთავისუფლება არნიშნავს მათ მიმართ სამართლიანობის აღდგენას და ეს არის ერთი პირველი იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მაგრამ შემდეგ უკვე მათი რეაბილიტაციის კუთხით ბევრი რამ არ გაკეთებულა, განსაკუთრებით ჯაშუშობის ბრალდებულებით, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებულ პირთა რეაბილიტაციის კუთხით.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ პირებს დღემდეც მოუთხოვიათ არაერთ გზის გრიფის მოხსნა და ხელახალი გამოძიება მათ საქმეების, უბრალოდ იმიტომ, რაც ბრძანეთ, რომ მნიშვნელოვანია მათთვის, მათი რეაბილიტაციისთვის, რომ ეს ყველაფერ ამ ყოველს ნათელი მოეფინოს და საზოგადოებამ შეიძლება სრული სიმართლე იყო თუ არა. დღემდე რომ არ მომხდარა ეს ფაქტია, მაგრამ იყო თუ არა ოფიციალური უარი და უშუალოდ აი კონკრეტულად თქვენ ბრძანეთ ვახტანგ მაისაიას წარმოადგენო ვახტანგ მაისაიას შემთხვევაში და რა განმარტება იყო?
კი ბატონო, ბატონ ვახტანგ მაისაიას ჩვენ სანამ ჩვენ მოგვაკითხავდა მანამდე თავის მხრივ არაერთხელ მიმართა სასამართლოს, უშრუების საბჭოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქიდან პასუხი არ მიუღია. უშრუების საბჭოდან მე შემდეგ უკვე მე 14 ივლისს მიმართე ბატონ ვახტანგის სახელით გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით უშრუების საბჭოს და ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშრუების საბჭოს მოგწერა, რომ მას გრიფი არ დაუდევს ბატონი ვახტანგის საქმისთვის, ანუ ცოტა საეჭოა და რაღაცა უშრუების საბჭო, რომელიც არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანო, სადაც ანუ ყველა საკვანძო საკითხები წყდება, რაც ქვეყნის საიდუმლოებას უშრუებას ეხება, ის არ იყოს საქმის კურსში ამასთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან კი პასუხს ჯერჯერობით ველოდებით და 14 ივლისიდან დღემდე პასუხი მას ჩვენთვის არ გაუწია, მიუხედავად იმისა, რომ ის ხუთწლიანი ვადა საიდუმლო გრიფის მოქმედების უკვე გასულია ბატონ ვახტანგ მაისაიას საქმეში.
ავტომატურად არ ხდება როცა ვადა გადის გრიფის მოხსნა?
არა, როდესაც ვადა გადის, რა თქმა უნდა, მერე უკვე გრიფის დამდები უწყება მსჯელობს გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით. ხო, რასაც გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, რომ გრიფი მოეხსნას და ერთ-ერთი მოხსნის ერთ-ერთი საფუძველია გრიფის მოქმედების ვადის გასვლა, რაც ბატონ ვახტანგის საქმეში გვაქვს.
და რა შეხო ფოტოგრაფების საქმეს ხართულა საქმის კურსში?
ფოტოგრაფების სამართლებრივ ინტერესებს მე არ ვიცავდი, მაგრამ ნუ მაქვს ინფორმაცია, მათ საქმესაც ადევს გრიფი. თუ არ ვცდები, ისინი 2011 წელს იყვნენ დაკავებულები და ისინიც ასევე ითხოვენ მათ საქმიდან გრიფის მოხსნას. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია მიგვიხსენიარო ვადაც რომ არ იყოს გასული ჩვენ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ერთი არის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ადმირომ რომელსაც თავის დროს პოლიტიკური დადგენილება მიიღო და პოლიტპატრონები განთავისუფლდა ის არის ვალდებული შესაბამისი მექანიზმების საკანონმდებლო შეიმუშაოს იმისათვის რათა მოხდეს პოლიტპატიმრების და პოლიტიკური დევნილი პირების რეაბილიტაცია და მათ შორის შეიმუშაოს საკანონმდებლო მექანიზმები გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით რეალურად იმისათვის რათა შემდეგ უკვე შესაბამის ორგანოებს ვინც გრიფი დაადო ჰქონდათ საშუალება იმოქმედონ პარლამენტი არის უმთავრესად ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ვალდებული მექანიზმები შეიმუშაოს და რეაბილიტაცია მოახდინოს გასაჯაროება მათ საქმეების
სველს შევახსენებ თამარა ვალიანია ჩვენ სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენ მასთან საუბარს გავაგრძელებ ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ახლა ნინო თარხნიშვილს დავუთმო მიკროფონს ერთი წუთი და შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს პარიზში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია ერაყის საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაზის უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრები, ერაყის რეგიონის სხვა ქვეყნებისა და არაბული ლიგის სახელმწიფოს წევრები. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორე შოტლანდიელ ამომრჩევლებს მოუწოდებს კარგად დაფიქრდნენ მომავალზე, როდესაც ისინი მიმდინარე კვირაში რეფერენდუმში მიიღებენ მონაწილეობას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი. შვედეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ეგზიტ პოლების მონაცემების მიხედვით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ვალერი ჰელეტეის განცხადებით ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დაიწყეს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდება. გაერომ აიღო საკუთარ თავზე კონტროლი ყველა სამშვიდობო ოპერაციაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. 2014-2015 სასწავლო წელი დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში უთხრეს, წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას 50,000-მდე პირველ კლასელი დაიწყებს. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი სტუმრობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ იმ პირთა საქმეებზე, რომლებსაც თავის დროზე ბრალად ედებოდა ჯაშუშობა, რომელთა საქმეებსაც ადევს დღემდე გრიფის აიდუმლო, ისინი გათავისუფლებული არიან, ზოგიერთი მათგანი პოლიტპატიმრის სტატუსი აქვს, ზოგიერთ ზოგი კი საპროცესო შეთანხმებით, თუმცა გრიფი მათ საქმეებს არ მოხსნია, სამართლობა კი მოხსნილი აქვთ. თამარ ავალიანთან ახლა სწორედ ამ კითხვით მინდა საუბარი გავაგრძელოთ, თუმცა მანამდე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2988-327-2988-327, თუ გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. როგორ ხდება ნასამართლობის მოხსნა, თუ კი ამ ტიპის საქმეზე მოდით კონკრეტულად თქვა, თუ კი მას გრიფის აიდუმლო ადევს და მისი ხელახალი განხილვა, ასე ვთქვათ, არ მომხდარა და გამოძიება. როგორ ხდება
ნასამართლობის მოხსნა, კიდევ სხვა სამართლებრივი კატეგორია და ანუ გრიფთან არ არის ასეთი კავშირში. როდესაც თავის დროზე ამნისტიის შესახებ კანონით 2013 წელს განთავისუფლდნენ პოლიტიკური პოლიტპატიმრის ნიშნით, ან დევნილის ნიშნით ორი ნიშანი იყო გამოკვეთილი, პირები 22 მუხლის საფუძველზე, ისინი საერთოდ განთავისუფლდნენ პასუხისგებლობისაგან და შესაბამისად ნასამართლებობაც აქვთ მათ მოხსნილი ამ 22 მუხლის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე. რეალურად ანუ გრიფის მოხსნასთან ამას არ აქვს რეალურად კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ საქმეები არ გადახედილა, არ გადასინჯულა და ანუ საჯარო არ გამხდარა, ასე ვთქვათ, გასაჯაროება არ მომხდარა. რეალურად ნასამართლობა მათ მოხსნილი აქვს, თქვათ 22 მუხლის საფუძველზე ისინი საერთოდ განთავისუფლდნენ პასუხისგებლობისაგან, როგორც პოლიტპატიმრები და პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირები.
მსმენელს ალბათ გაუჩნდება კითხვა, თუ კი გათავისუფლდნენ პასუხისგებლობისგან, თუ კი მოეხსნათ ნასამართლობა, თუ კი მათ დიდ ნაწილს მიენიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი, რაღა საჭიროა იმ საქმეების გახსნა, ხელახალი გამოძიება და ასე შემდეგ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანებისთვის ამ ყველაფერს?
რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების მოხსნა, ნასამართლობის მოხსნა, განთავისუფლება, ეს არის რეაბილიტაციის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი დაპატიმრებულნი იყვნენ და ბრალად ედებოდათ უმნიშვნელოვანეში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჯაშუშობა. და მათ სურთ სრულად ლეგიტიმურად, რომ საზოგადოებას დაუმტკიცონ, რომ ისინი არ იყვნენ დამნაშავე იმ კონკრეტულ ბრალში და დანაშაულში, რომელიც მათ წარედგინათ. შესაბამისად, მათ უნდათ ბუნებრივია საკუთარი საქმეების გადახედვა და მათ უნდათ გამამართლებელი განაჩენი საბოლოო მიზანი, საერთოდ მათ მიმართ დადგეს გამამართლებელი განაჩენი და გადაიხედოს მექანიზმი შეიქმნას შიდა სახელმწიფოებრივი ეფექტური, რომ გადაიხედოს კანონიერ მათ მიმართ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენები და ჩვენ ზუსტად მაგას ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ერთ სამართლებრივ სივრცეში არსებობდეს პოლიტიკურ პატიმრის სტატუსი ქონდეს პირს და მეორეს მხრივ გრიფი ედოს მას განაჩენს და არ იყოს გასაჯაროებული და არ იყოს მექანიზმი, რომ გადახედილი ქნეს ეს განაჩენი.
საიდუმლო გრიფი რიგ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ თავად ბრალდებულს არ გააცნო მასალები, თუ როგორ არის იქ სიმონ კილაძე ამბობდა
ჩვენ სიუჟეტში. ის ამაკი მაგალითად ბატონი სიმონი ამბობდა, რომ მის სისხლის სამართლის საქმეს იგი არ იცნობს, თქმა უნდა. თუმცა ბატონი ვახტანგის საქმეში ბატონმა ვახტანგმა მის განაჩენი გაასაჯაროა.
თუმცა
შეიძლება ოქმებსა სისხლის სამართლის საქმეს მას კვლავ გრიფი ადევს და ასე ვთქვათ ადვოკატებს.
არის ასეთი რამ კანონში, რომ ვთქვათ არ გააცნო თავად პირს, თუ კი საიდუმლო გრიფი ადევს თვითონ ბრალდებულს არ გააცნო მასალები.
არა, როდესაც სასამართლო პროცესი წარიმართა და სხვა, ბუნებრივია ბრალდებულს ჰქონდა ასე ვთქვათ შესაძლებლობა რა იმ პროცესის ფარგლებში, მაგრამ შემდეგ უკვე გახმაურება საზოგადოებისთვის გაცნობა მას რა თქმა უნდა ამის ეკრძალება.
თქვენ ახსენეთ საკანონმდებლო ორგანო, რომ პარლამენტმა უნდა განსაზღვროს ასე ვთქვათ და დაადგინოს წესი, თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი ამ ადამიანების სრული რეაბილიტაცია. ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ტიპის საქმეებს, ბუნებრივია, ხო? უნდა იყოს ეს ერთიანი წესი, თუ თქვათ რაღაც ცალკე წესი, თქვათ საიდუმლო საქმეებისთვის, ცალკე სხვა პირებისთვის. რეაბილიტაციას გულისხმობ.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ყველა პოლიტპატიმა სჭირდება, პოლიტდევნები სჭირდება რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ შესაძლოა პოლიტიკური ნიშნით, ანუ დაადგენ სტატუსს, რომ ისინი პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დაპატიმრებული, ბუნებრივია, ესეთ მათგანაჩენში ყველაფერი სამართლებრივად არ არის და კანონიერ კანონთან შეუსაბამოა, ხო? ამიტომ ჭირდება მათგანაჩენებს გადახედვა, გასაჯაროება, ობიექტური ორგანოს შექმნა, რომელიც განიხილავს და გადახედავს მექანიზმის შექმნის გადახედავს ამ ტიპის განაჩენებს, მაგრამ ჩვენ მეგვაჩნია, რომ პოლიტიკური ამ ჯარშობის ბრალდებით დაპატიმრებულ პირებს სჭირდებათ ცალკე მექანიზმი, რომ სახელმწიფო წინამდებ მომართულ დანაშაულში არიან ისინი, ასე ვთქვათ, ჯარდებულები და მათ რეაბილიტაციისათვის და მათ საქმეების გადახედვისთვის საჭიროა ცალკე მექანიზმი.
ანუ თვით რომ ეს პროცესი არის დაუსრულებელი პარლამენტის მხრიდან,
ეს პროცესი მე ვფიქრობ პარლამენტმა უნდა დაიწყოს რეალურად და შესაძლებელია აქამდეც რო ყოფილიყო პოლიტიკური ნება ამას აქამდე მოახერხებდა პარლამენტი, მაგრამ რატომღაც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ამ კუთხით რატომ საკმო ეფექტურად ნამდვილად არ მუშაობს.
თქვენ და ესე ვთქვათ გამოდიხართ ინიციატივით, მოდით ასე ვიტყვი, ამ ადამიანების სახელით და შემდეგ რა ხდება, რა ბერკეტი გაქვთ მანამდე ვიდრე ვთქვათ მოხდება პარლამენტის მიერ აიმე გადაწყვეტილების მიღება ამის თაობაზე, ან რომელიმე ორგანო ჩათვლის რომ მოეხსნას ან არ მოეხსნას გრიფი საიდუმლო, რა ბერკეტი გაქვს დღეს არსებული კანონმდებლობის თქვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრს?
ანუ ჩვენ ბუნებრივია ვაპირებთ ის ერთადერთი რომ მიმართოთ შესაბამის ორგანოებს, ვინც არის უფლებამოსილი რომ გრიფი მოხსნას ამ საკითხს. სახალხო დამცველსაც სხვათა შორის არაერთხელ ქონია მის ასე ვთქვათ ანგარიშის დასაუბარში, რომ გრიფი უნდა მოეხსნას პოლიტპატიმართა საქმეებს და უნდა გადაიხედოს ისინი, იმიტომ რომ რეაბილიტაციის არის უნიშნელოვანის და მათ საქმეები უნდა გასაჯაროვდეს. გასაჯაროებას მე არ ვამბობ იმას, რომ ტოტალურად ყველამ გაიყოს ეს სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ობიექტური ორგანო უნდა შეიქმნას, რომელიც ამას განიხილავს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეს მასალები როგორც ადვოკატისთვის, ისე ვთქვათ პოლიტპატიმრისთვის. ასევე ჩვენ ვაპირებთ, თუ ქვეყნის შიგნით ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აბსოლუტ ამოწურულია მექანიზმები და აზრი აღარა აქვს ასე ვთქვათ დავას მიმართვას, ჩვენ შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიმართავთ იმ კუთხით, რომ არ ხდება პოლიტპატიმრების რეაბილიტაცია.
რა დროის შემდეგ აპირებთ ამის გაკეთებას? რაი რაღაც ვადა გარკვეულად თუ წარმოგიდგენია?
ვადა რა ყოველ შემთხვევაში რომ დავადგენთ იმას და ასე ვთქვათ რეგონიზებს განვახორციელებ და მიხვდებით რომ არა ეფექტურია შიდა მექანიზმი, სწრაფობა შემდეგ უკვე აქედან 6 თვის ვადაში გვაქვს უფლება რომ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს.
თქვენ ახსენეთ ობიექტური ორგანო, რომელიც
გამოიკერძებელი ობიექტური.
ანუ გარკვეულ ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ საკითხზე თქვენ ორგანიზაციას აქვს როგორც ხდება?
კი ბატონო, ჩვენ
როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ობიექტური ორგანო, ვისგან უნდა შედგებოდეს, ვინ უნდა შექმნას და რის საფუძველზე შეიქმნას?
ჩვენ ყოველთვის ჯერ კიდევ ხარვეზების ანუ ხმასაჯულების ხარვეზების შემწველი კომისიის შექმნაში აქტიურად ვიყავით ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩართული და ამ კომისიამას თავის დროზე ასა სხვადასხვა გამოიწვია და მე გადაიდო იმ მოტივით, რომ რატომღაც ფინანსური შესაძლებლობა არ ქონდა სახელმწიფოს. მაგრამ ჩვენ მაინც მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ობიექტური სასამართლო სისტემაში, უნდა მოხდეს, ანუ სასამართლომ უნდა მოახდინოს განაჩენების გადახედვა და ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ რაიმე სხვა, ასე ვთქვათ, კვაზი სასამართლო ორგანო ან პარალელური ორგანო უნდა განახორციელოს ეს. რა თქმა უნდა, განაჩენების გადახედვა უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემის შექმნით. უბრალოდ შესაძლებელია შეექმნას კომისია ან მექანიზმი, რომელიც დასკვნას დადებს მაგათად კონკრეტულ საქმეზე.
მაგრამ იმ რესურსებს უნდა მოხდეს, რაც სასამართლოს აქვს.
რასაკვირა განაჩენების გადახედვა, თქვათ, კონკრეტული დასკვნის საფუძველზე, კონკრეტული ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოახდინოს ისევ სასამართლომ. იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო ამ კუთხით განაჩენების გადახედვა უნდა მოახდინოს სასამართლომ და არც ერთ შემთხვევაში სხვა ორგანო. უბრალოდ დასკვნა შეიძლება დადოს და ეს შეიძლება იყოს ახლად გამოვლენილი გარემოება სასამართლოსთვის, რომ გადახედოს განაჩენს.
გამორიცხავთ, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, ესე თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, ამ პროცესში შესაძლებელია მონაწილეობდნენ იგივე პირები, მოსამართლეები, გულისხმობდნენ?
არამც რასაკვირველია,
ეს უნდა გამოიცხოს.
მნიშვნელოვანიც მიუკერძოებლობის პრინციპი და დამოუკიდებლობის პრინციპი, რომელიც უნდა იყოს დაცული. ბუნებრივია იმ მოსამართლეებს, რომელსაც მიღებული აქვს მონაწილეობა ამ განაჩენის გამოტანაში და ვერდიქტის გამოტანაში, ბუნებრივია ისინი არ უნდა მონაწილეობდნენ საქმის გადახედვაში. ამაზე შეიძლება
მხოლოდ იმ საქმის, რომელშიც მონაწილეობდნენ, რატომ გეკითხებით, გეტყვით?
ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ახალი მოსამართლეები შეიძლება იყვნენ ამ პალატაში, ამ სპეციალურ პალატაში, ანუ სხვა დისკუსიები არსებობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, წრეებში, ანუ შეიძლება ამ მექანიზმზე კიდევ უფრო დეტალურად. შეიძლება იყოს ეს დამოუკიდებელი პალატა სასამართლო სისტემაში, რომელიც სულად ახალი მოსამართლებით იქნება და კომპლექტებული და განიხილავს, შესაძლებელია იყოს მოსამართლები, რომელსაც არ მეუღია მონაწილეობა ამ კონკრეტული საქმეების განხილვაში რეალურად.
თამარა ვალიანია, ჩვენი სტუმარი, სულ მცირე ხნით შევწყვიტავთ საუბარს და შემდეგ რამდენიმე წუთით კვლავ გავაგრძელებთ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა H24-ზე. მოიწყენ მანიარდა დაგები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
შეგახსენებთ, ქონდა თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილის. დილის გადაცემის დასრულებამდე სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და ვლაპარაკობთ, დავიწყეთ უბრალოდ ლაპარაკი საქმებით, რომელიც შეეხებოდა პირებს, ვინც თავის დროზე ჯაშუშობის ბრალდებით გაასამართლეს, შემდეგ დღეს ისინი მათ მოხსნილი აქვს ნასამართლობა, ნაწილს პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა, ნაწილს კი საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ამ ინიციატივით, რომ ამ საქმეებისთვის გრიფი საქმეებზე მოიხსნა დღეს გრიფი, გამოდის ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მოხდეს ხელახალი გამოძიება. თუმცა ჩვენ ბოლოს უკვე საუბრის ბოლოსკენ მე და ქალბატონი თამარი ვლაპარაკობდით ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომაზე, რაც შეეხება იმ ადამიანების რეაბილიტაციას, სრულ რეაბილიტაციას, ვისაც პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იყო, და უკვე ამ პროცედურებზე ვლაპარაკობდით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ემხრობა პოზიციას, რომ მოხდეს ეს სასამართლოს სისტემის ფარგლებშივე იმ რესურსით, რომელიც სასამართლოს გააჩნია. მსმენელი არის ხაზზე ოპერატორი, მანიშნებს აგერ საუბრის ბოლოს შემოგვიერთდა ერთი მსმენელი. დილა, მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, კერძოდ თქვენ როდის დახეთ, რომ არ მიმდინარეობს ამ საქმეების გადახედვა და შეჩერებულია, ხო არ არის ეს იმისი მიზეზი, რომ პრაქტიკულად სრულიად არის მოსული ოცნება და მოსული ოცნება მიუხედავად იმისა, რომ დაკომპლექსდა და ესეთი როგორც კოლაბორაციული მხარით არის მიმართული ძველ კადრებთან, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს პრაქტიკულად და როგორც იძახიან რესპუბლიკელები, ჩვენ ნაციონალები უნდა გვიყვარდეს, მაშინ ლოგიკურად სასების ნათელია, რომ თუ უნდა გიყვარდეს, რატო უნდა მივთითო მას დანაშაულზე, რამე თუ უნდა დადგეს მისი პასუხის მგებლობა და პლუს ამას კიდე ის მხარ დაჭერა, რომელიც საზოგადოებრივიდან აქვს რესპუბლიკელი ამერიკელების მხრიდანაც ზეგავლენას ახდენს აი ამ დანაშაულის გადახედვაზე, იმიტომ რომ მაშინ ისინიც დგებიან პასუხის წინაშე გებაზე, იმიტომ რომ მათ თვალი დახუჭეს აი ამ საშინელ დანაშაულზე, რომელიც არის 21 საუკუნის მიუღებელი.
მადლობა ზარისთვის არსი ალბათ კითხვის ის იყო რომ ხო იგივე კადრები არიან თქვა ვიღაცის დანდობა ხდება ამითიო
კი ბატონო ანუ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ მომხრე იმისა რომ ტოტალურად ადამიანები განთავისუფლდნენ სამსახურიდან იმიტომ რომ წინა რეჟიმის პერიოდში მსახურობდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ ის რომ პროკურატურის ორგანოებს სასამართლო სისტემას ჭირდება რეფორმირება ჭირდება ახალი კადრები ჭირდება კვალიფიკაციის ამაღლება ეს არის ხატი ნებრევია და უხრეხული მომენტია რასაკვირველია რომ ძალიან ბევრი იგივე პროკურორი მუშაობს დღეს თანამდებობაზე თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის მის განთავისუფლება იგივე პროკურორი იგივე მოსამართლეები აგრძელებენ ნებრევია მუშაობას და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები უნდა დაიკეთმოს მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მათი საჩვენო სტანდარტებისადმი ასე ვთქვათ და ტრენინგების
ამ პროცესთან მიმართებით ვთქვათ რეაბილიტაციას როცა ეხება საქმეების ხელახალ გამოძიებას და ასე შემდეგ იქ აუცილებლად როგორც თქვა, ესე დაზარალდება. თუ კი ასეთი ძველი კადრები არიან მონაწილე იმ პროცესში.
უნებივე ის პროკურორის გამომძებელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ საქმეებში, რომელზეც დადგა ამ ტიპის განაჩენი, ხო? უნებრივე იმათ მათმა არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნული საქმეების გამოძიებებში და გადასინჯვაში. რეფორმირება ჭირდება პროკურატურას და სასამართლო სისტემას.
თამარ ავალიანი გახლდათ ეს ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდით საქმეებზე რომლებიც ჯანმრთელობის ბრალდებით გასამართლებულ პირებს შეეხება ბოლო ერთი საათის განმავლობაში კი თქვენ ისმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რომელსაც უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი დარჩით 107-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.